І ми говоритимо про ситуацію з енергоефективністю, енергетичними реформами, зокрема тими зобов'язаннями, які Україна взяла на себе, отримавши асоціацію з ЄС. Якщо ми розділимо, скажімо так, законодавче з одного боку забезпечення, та, тому що частина законодавства все ж таки ухвалена, і його імплементацію, реалізацію, то що ми наразі маємо з негативом, ну і, звичайно, з позитивом?
Давайте почнемо з позитива, з нього завжди приємніше починати. І, власне, в частині законодавства приємно визнавати, що більшість наших зобов'язань вже виконані. Тобто на рівні рамкових законів, на рівні, скажімо, більш загальних таких положень, з цим проблем, скажімо, зараз менше, за що громадськість, експерти і прогресивна частина Верховної Ради і міністерств, уряду боролися останні, скажімо, 3 роки. От. А наразі найбільша проблема якраз дійсно в імплементації прийнятих норм, в тому, щоб регламентувати, як саме будуть виконуватися новітні положення і в енергоефективності, і в, скажімо, в ринку газу, в електроенергетиці, в інших секторах енергетики. З цим, на жаль, ми практично констатуємо затримки по всіх напрямках. Зараз дуже, на жаль, порядок денний переходить, набуває, скажімо, рис передвиборчих процесів більше, ніж сумлінної роботи уряду, якого, власне, очікує і експертне середовище, і народ України. От. І саме тому ми намагаємося, як громадська організація, як, скажімо, експерти в певних питаннях, ми намагаємося наголошувати на необхідності, важливості роботи в той час, поки ще, власне, не все загублено, поки є ще певний час перед виборами, щоб зробити щось потрібно, оскільки, ну, власне, переважають такі очікування, скажімо, невизначене майбутнє, ми не знаємо, з ким нам доведеться працювати після виборів, і ми хочемо взяти максимум з того, що ми можемо зробити до виборів.
Енергетична сфера традиційно стає такою, знаєте, вотчиною популізму, особливо, коли наближаються вибори. От є це відчуття? Це одне питання. Друге питання, воно, ми дуже часто говоримо про відсутність політичної волі. Але це теж такий загальний опис, який насправді нічого не говорить, тому що інколи там політичної волі бракує в чомусь одному, вистачає в іншому. От, наприклад, дуже свіжий приклад відтермінування, зокрема, частини енергоефективних, чи частини реформи житлово-комунальної сфери, яка би мала початися, ну, зокрема, там, в виборі вільного газового постачальника, та, от, наприклад, в цьому пункті. Що ми тут можемо говорити про уряд, зокрема, про профільне міністерство, що ми можемо говорити? Чи є відчуття у вас, що вони є такими локомотивами цих реформ, чи це от якраз та ситуація, коли питання, пов'язані з тарифоутворенням, вони відкладаються до кращих часів, там, після 19-го року, чи я не знаю, як сказати.
Власне, саме так. Саме найболючіші і водночас найважливіші реформи часто упираються саме в популізм і в необхідність приймати ті рішення, за які ніхто уряд не буде схвалювати, навіть в якійсь середньостроковій перспективі, оскільки найважливіші рішення якраз упираються в те, що, власне, мають наслідками те, що переважна більшість тарифів будуть зростати об'єктивно, хоча насправді вони будуть просто доводитися до економічно-обґрунтованого рівня і будуть, власне, коштувати стільки, скільки вони мають коштувати, виходячи зі справедливих механізмів саме ринку, а не регульованих підходів, які, на жаль, наразі продовжують діяти і в газі, і в електроенергетиці, принаймні для домогосподарств, для народу. Таким чином, ще менше очікувань, насправді, на якісь радикальний прогрес в найближчого часу, оскільки, дійсно, навіть якщо якісь важливі реформи будуть прийняті зараз, це стане дуже зручним інструментом для популістичних сил звинувачувати уряд, звинувачувати поточну владу. Знаєте, така деструктивна опозиція, яка заради того, щоб набрати більше електоральних балів, буде знищувати навіть те хороше, що встигло зробити за ці роки, з обсягом чого, звичайно, ми хотіли б більшого. Власне, це найбільша проблема, і з цим найважче працювати, оскільки ми розуміємо, що популістичні настрої, вони не виникають на рівному місці. Ми, звичайно, розуміємо, з якими складнощами наразі стикається переважна більшість населення, оскільки навіть субсидіантів у нас більше, ніж 60% населення. Це надзвичайно високий рівень, і це показує, що що, власне, більша частина населення є незахищеною. Тому, звичайно, тут надзвичайно важко провести лінію, наскільки радикальні мають бути реформи, водночас захищаючи певні верстви населення, які дійсно не можуть сплачувати справедливу вартість і газу, і електроенергії. От, ну, звичайно, наша роль в тому, щоб закликати робити правильні речі, оскільки ми знаємо, що в довгостроковій перспективі, знаєте, це як сходити до лікаря. Тобі спочатку буде дуже боляче, але ти знаєш, що через 2 дні ти будеш здоровим. Власне, тут така сама ситуація.
Якщо говорити про конкретні механізми, от візьмемо фонд енергоефективності, тривалий час не могли створити, нарешті створили. Тепер, от якщо просто зайти на пошук, бути просто звичайним слухачем, зайти на пошук в інтернеті, подивитися щось про фонд енергоефективності, є дуже багато красивих презентацій за спиною, зокрема, очільника профільного віце-прем'єр-міністра і так далі, і так далі. Але я можу помилятись, я не знайшла жодного повідомлення поки що про те, що якесь ОСББ отримало, наприклад, кредит від фонду енергоефективності. Можу помилятись, як оцінюєте ви от запуск, зокрема, цього механізму?
Тут дуже цікава і дуже показова насправді ситуація саме з фондом енергоефективності, оскільки це та частина реформи енергоефективності, яка більш-менш рухається. Але навіть там, ви дійсно праві, сама інституція, хоч і формально створена, вона ще дуже далека від того, щоб бути функціональною і реалістично надавати кредити чи там певні інші фінансові продукти. Наразі Мінрегіон ухвалив, підготував і Кабмін ухвалив низку документів необхідних, там методологія відбору наглядової ради, інших керуючих органів. І ми очікуємо найближчими днями оголошення про, скажімо, конкурс на заняття вакантних посад у керівництві. Але неважко зрозуміти, що від цього моменту до запуску надзвичайно довго. На жаль, тут нам треба створити цілих 2 технічний і фінансовий офіс, наповнити його фахівцями, розробити фінансові продукти, провести певний маркетинг. Хоча тут якраз важливо теж розуміти, наскільки шалений попит на будь-яку допомогу з боку держави, що ми бачимо на теплих кредитах. Там поступово з року в рік експерти і громадськість, ОСББ, асоціації просять і вимагають більше фінансового ресурсу в цю єдину програму, яка фактично працює зараз. Хоч і вона далека від досконалості, уряд виділяє 400 мільйонів, які розлітаються
одразу, фактично.
Дуже швидко. Тому, власне, попит шалений. І Мінрегіон має насправді декілька команд молодих, дуже мотивованих спеціалістів, які працюють над цими процесами і над розробкою документації. Але, на жаль, не такими темпами. Але водночас я би, дуже легко там стояти з боку і казати, треба швидше, треба краще. Насправді, якщо подивитися загалом на всю сферу реформ в енергетиці, і порівняти те, що вона зараз відбувається з тим шляхом, який пройшли західноєвропейські країни, стає зрозуміло, що у нас гігантська робота, яка насправді по часу була розмазана на десятиліття в країнах з набагато більш якісною публічною політикою, ніж у нас. А наше завдання дуже на випередки імплементувати все, що розроблялося і впроваджувалося роками. Тому треба, звичайно, реалістично оцінювати можливості міністерств, але водночас вимагати якомога більшого.
Я, власне, в цьому місці тоді запитаю більше, чи так трошечки піду в політичну площину, тому що ви, власне, її вже зачепили, потім повернемося ще до більш таких практичних речей, пов'язаних з споживачем. А якщо, власне, говорити про якісну чи неякісну публічну політику, можна собі уявити, що, наприклад, частина наших слухачів чує зокрема, з телевізійних екранів про сферу енергетики. Та частина, на жаль, цієї інформації, вона не є експертною, вона не і навіть не є правдивою, і частково є маніпулятивною, і так далі, і так далі. І от є цікавий момент, ви говорили про здорові парламентські політичні сили, але, зокрема, ми маємо там, от, наприклад, частину фракцій, які є опозиційними, частину фракції Самопомочі, частину фракції Батьківщина, які, наприклад, там не дають жодного голосу або дають дуже мало голосів за дуже важливі енергоефективні закони. Я не знаю, чи знають про це люди, чи не знають, чи є у них час поцікавитися цим, зайти, подивитися, як відбувалося голосування на сайті Верховної Ради, так? Яку, на вашу думку, от частину загалом займає оця політична складова, та якщо ми говоримо про реформу цієї сфери?
Дійсно, дуже важко якби виокремити певні парламентські фракції на конструктивні, деструктивні. Переважна більшість ефективних голосувань проходила не по...
Зрештою, коаліційні фракції ефективно голосують після того, як чи то президент прийде в парламент, та, чи ще щось станеться.
Власне, саме так і було з так званим пакетом енергоефективних законів минулого року, коли протягом літа фактично прийняли 3 з 5. Одночасно один до того був прийнятий, один після, але головна частина була прийнята в присутності президента, як зазвичай проходять ці дуже важливі голосування. От. І насправді дійсно є, скажімо, міжфракційні якісь групи, або офіційні, або неофіційні. І ми бачимо, що навіть в багатьох випадках таким конструктивним народним депутатам доводиться балансувати на межі політики своїх фракцій, залишаючись водночас лояльними. Ми розуміємо, як політикам їм важливо мати шанси і підстави для переобрання Верховну Раду, але водночас вони намагаються якусь здоровий порядок денний привносити в свою роботу. Вони намагаються працювати із урядом, підганяти їх, допомагати їм. Але дуже-дуже важко. Ми бачимо цей конфлікт, знаєте, як в «Зоряних войнах». Там темна сторона, світла сторона. І ми бачимо, як в окремих людях ці сили борються.
Нагадаю, що в нашій студії Денис Назаренко, він аналітик Dixie Group. А як ви оцінюєте незалежність регулятора Національної комісії, що здійснює регулювання в сфері енергетики і комунальних послуг?
Dixie Group насправді роками працювала для того, щоб розробити повністю відповідний третьому енергетичному пакету європейському законодавству закон про регулятор, про комісію, яка, власне, встановлює наразі тарифи на, і на газ, і на електроенергію, і частково на тепло. Крім цього, ми дуже уважно слідкували за тим, як проходить конкурс. Ми перевіряли кандидатів, намагалися виявити, пересвідчитися, що це дійсно професійні люди. Ми дуже сильно вітаємо ту ситуацію, яка у нас принаймні зараз є, 5-7 відібрані протягом, я би оцінив, на 90% прозорий, чесний і професійний конкурс. Ми покладаємо дуже великі надії на цих нових людей, оскільки їхня роль, ну, власне, роль самої інституції НКРКП надзвичайно велика і в реформах подальших, і в розв'язанні тих, ну, скажімо, навіть корупційних, не побоюсь цього слова, питаннях, як Роттердам Плюс і РАБ регулювання, всі ці от речі, які на слуху. Звичайно, не варто від них очікувати миттєвих якихось рішень. Навпаки, чим довше вони візьмуть часу і щоб розібратися професійно, фахово, тим, напевно, буде краще. Але, звичайно, ми очікуємо від них дуже, ну, скажімо, лідуючої ролі в тому, щоб виправити проблемні питання, які наразі... Ну, я би не покладав всю відповідальність на минулий склад, але, принаймні, протягом їхньої каденції ці питання виникли і набули такої соціальної такого резонансу.
Якого системного рішення бракує для того, щоб не виникало такі ситуації, яка виникла зараз із «Київенерго», зокрема, з його боргами «Нафтогазу», зокрема, з відключеннями там води у Києві і великою частиною споживачів, які є і фактично заручниками цієї ситуації. Що тут бракує системно?
Якщо дуже загально підійти, я би...
А потім конкретніше. Тому що так само важливо, напевно, для слухачів.
Так, вся система, звичайно, дуже взаємопов'язана, багато компонентів. Я би поставив навіть на перше місце незалежне суддівство. Якби у нас був, скажімо, знаєте, такий геройський київський суд, який завжди приймав рішення дуже справедливо і не зважаючи на будь-які прізвища власників і акціонерів, можливо, таких ситуацій було б менше. Ну, насправді, проблема заборгованості, вона актуальна для всього сектору. Там гігантські мільярдні борги і в електричному секторі, в електроенергетичному, і в газовому, і тепло, звичайно, на першому місці, напевно, там найбільші проблеми. Ну, якби розуміючи, що суддівська реформа ще не завершена, і не даючи оцінок якості і глибині цієї реформи, я би сказав, що реалістично, станом на зараз, щоб такі ситуації не виникали, усі сторони мали би до цього якби, ну, докладати сил. Можна знайти правдиві аргументи з будь-яких сторін, але факт залишається фактом, що кризова ситуація триває, і жодна зі сторін не намагається йти на якісь компроміси. І ну, навіть якщо ми будемо чекати якогось судового розгляду, це, звичайно, затягнеться. Ніхто не зацікавлений в тому, щоб столиця залишалася без гарячої води. Я би побажав більше конструктиву. Я думаю, там можна знайти певний...
Тут в даному разі ви думаєте, що це просто предмет переговорів?
Ну, ми вже бачимо. На жаль, ми бачимо переговори в такому публічному і не дуже конструктивному ключі. Всі звинувачують всіх. Я думаю, що тут є більш конструктивні підходи до цього, і до цього варто наближатися.
А є законопроект про особливості погашення заборгованості у цій сфері? Він не ухвалений, здається, пройшов перше читання, якщо я не помиляюся. Чи ну там йдеться про можливість погашати в деяких випадках з державного бюджету от такі ситуації? Чи от, наприклад, він би цьому сприяв з одного боку, а з іншого боку, а де ж брати в державному бюджеті кошти, щоб, наприклад, вирішувати в тому числі інколи й корпоративні конфлікти?
Звичайно, проблема могла б бути вирішена, якщо просто було джерело погашення заборгованості, магічним чином створився певний фонд, який би заплатив по старих боргах. Але
старих борги, фонд погашення старих боргів олігархів, наприклад, його можна було б назвати.
Да, було б, це був би якийсь ідеальний варіант, особливо, якщо це не за рахунок державного бюджету. На жаль, це нереалістично, більш реалістично виглядала би, скажімо, ситуація, до якої насправді, з якою всі погоджуються, що це добре, але, на жаль, ніхто особливо не рухається в цьому напрямку, а саме, скажімо, вирішення проблеми заборгованості за рахунок, знову ж таки, спеціального фонду, але який формується через, ну, власне, звідки беруться гроші в енергетичному секторі? З наших рахунків. Питання в тому, наскільки справедливо вони виставляються і наскільки, яка якість послуг за них надається. Скажімо, в ідеальному випадку, якщо б було більше конкуренції в теплопостачанні і в постачанні гарячої води, і, відповідно, була б вища якість послуг, і, можливо, споживачі були б більш... схвалювали б, скажімо, там 2 гривні зайві в свій рахунок за вищу якість послуг, і оці гроші можна було б направляти на вирішення певних інших проблем. І наразі, на жаль, або на щастя, людство не вигадало нічого кращого, ніж ринкові механізми для забезпечення найкращої якості за найменші кошти. Але, на жаль, саме от в запровадженні конкуренції, особливо в централізованому теплопостачанні, якраз отут така, знаєте, класична ситуація відсутності політичної волі. Ніхто не хоче навіть про це серйозно говорити, не кажучи вже про те, щоб розробляти якісь діючі моделі.
А якщо говорити про енергоефективність на рівні домогосподарства, там на рівні помешкання, на рівні будинку чи на рівні ОСББ, а хто не в ОСББ, то там в інших формах, яка загалом ситуація? Чи знаєте ви, яка загалом зараз ситуація по Україні? Можливо, десь є лідери, які застосовують якісь механізми, і, зокрема, які механізми може застосовувати, зокрема, кожен з нас для того, щоб поліпшувати цю ситуацію?
Насправді, ми бачимо, що немає якогось чіткого такого, знаєте, паттерну по регіональній ознаці. Є певні лідери на рівні певних будинків. Ті ОСББ, яким пощастило об'єднати актив...
Все-таки це ОСББ, так, да, якщо говорити про
механізм? В першу чергу ОСББ, так. Да. ОСББ – це фактично лідери в впровадженні. Ну, тут є певні фактори об'єктивні, тому що, знаєте, гуртом воно ж легше і швидше, і гроші збираються, і ефект набагато більше, якщо робити комплексну модернізацію всієї будівлі, це надзвичайно виходить більш ефективно в плані витрати коштів. На кожну гривню, грубо кажучи, набагато більше отримує будинок, ніж якби кожна окрема квартира здійснювала певні там неузгоджені дії. Тому, да, в першу чергу ми кажемо про ОСББ, і навіть там є, звичайно, якби ОСББ більш активні, менш активні. Бувають такі, знаєте, лідери, які, зробивши ОСББ у себе в будинку, підключають сусідів, роблять ОСББ у них, потім об'єднуються в асоціації. От. Ну, якби ми знаємо декілька таких прикладів. От. Власне, які інструменти мають і ОСББ, і окремі квартири, на жаль, знову ж таки, за межами теплих кредитів дуже важко щось знайти практичне, якщо ми кажемо саме про державну допомогу. Звичайно, що мешканці можуть зібратися зі своїми власними коштами. На жаль, їм доводиться це робити в той час, коли не вистачає грошей в урядовій програмі теплих кредитів, що буває дуже часто. Але так чи інакше, або з державною допомогою, або без неї, люди об'єднуються, вони, звичайно, проводять певний той чи інший енергоаудит, що, в принципі, теж є частиною європейського законодавства, і там теж є певний прогрес. Не скажу, що якийсь приголомшливий, але, тим не менше, ми бачимо, що більше енергоаудиторів вже з'являється, енергоменеджмент з'являється вже такий централізований. Ось, але, власне, впирається все, звичайно, в фінансові можливості і в компетенцію, оскільки знань, на жаль, теж не так багато. Тут люди покладаються на тих спеціалістів, яких будуть готувати все більше і більше, ми сподіваємося, от, на вищі навчальні заклади.
Ще одне запитання, пов'язане з екологічним аспектом, який так само входить в пакет законодавства відповідного і вимог Європейського Союзу. Яка тут ситуація в Україні? Є стереотипне уявлення про те, що з великою частиною українського бізнесу навіть краще не сідати і не говорити про це. Наскільки це відповідає дійсності?
Я би надавав таких радикальних оцінок. Зрештою, бізнес український – це такі самі люди, які дихають тим самим повітрям і так само, в принципі, зацікавлені в покращенні екологічної ситуації в Україні. Насправді, загалом, як би сказати, краєвид такий самий. У нас є прийняті ключові закони про стратегічну екологічну оцінку і про оцінку впливу на навколишнє середовище. Вони якби передбачають все найкраще, що є в міжнародній практиці, в європейському законодавстві. Але так само ми зараз зупинилися на його імплементації. Мінприроди мали би розробити і частково, в принципі, цим займаються певні підзаконні нормативні акти, які регламентують конкретно, як відбуваються всі ці процедури, всі ці громадські слухання, всі ці експертні оцінки незалежні. Але там є так само, як усюди, свої проблеми, які в переважній більшості, знову ж таки, впираються в питання, хто буде фінансувати всі ці заходи. Кожна зі сторін намагається перекласти цей тягар на інших. Ось. А оскільки населення є найменш, скажімо, організованою силою, да, на відміну від асоціації бізнесу чи певних навіть органів місцевого самоврядування, їх інтереси захищають практично тільки от, екологічні активісти. Скажімо, ситуація складна, але, в принципі, перспектива така сама, як в суміжних галузях. Ми очікуємо і вимагаємо від уряду більшої залученості, швидшої роботи, але при цьому ми розуміємо обмеженість їхніх ресурсів, і ми розуміємо, скажімо, політичні фактори, які впливають наразі от до 2019 року на їхню діяльність.